Ég haldi að nú við 17 árin hafa sambund allt mjög ekki svo kraftiga, svo það uppátt mjög aðlaugandi að gera það sama á törnum ötjunum sem ekki fasta í meðinu ekki. Og ég haldi að það eldjörs rætt að setja fyrir að fóa þessar tónninsverska allarna fram þær, bæði Falba og Femjen. Ég haldi ósni að til skoft að við setja svo lítið af pengum af fútsjarlöfunni til löfur. Það fyrir mér 5% í år af samla og hjáttan af fútsjarlöfunni sem om að fyrir 4,5 miljardir. Og þú haldi að man auðvitað að setja mörg pengar af til að gera svona uppbyggingar som hessar. Svoleiðis að trivnarinn sjá fólki som byggur hessum ösunum kan koma hatt við restina af landinu.
Takk fyrir.